Jāņa Daliņa stadions. Ak, kaut man Daliņa kājas būtu! Ir 20. Gadsimta 30. Gados skaļāk vai klusāk izteikta ikviena sportista un sporta līdzjutēja vēlme. Jāņa Daliņa pasaules mēroga panākumi atbalsojās arī Valmieras ikdienā. Limbažielas stadions kļuva par mazu, lai uzņemtu visus, kas vēlējās redzēt populārāko Latvijas sportistu, sešu pasaules rekordu īpašnieku soļošanā. Tika pieņemts lēmums celt jaunu stadionu. Neviens sportists nav izraisījis tādu tautas kustību sportā kā Jānis Daliņš. Uz sacensībām Latvijā brauca angļi, itāļi, šveicieši, vācieši, čehi, franči un zviedri. Sacensību laikā Valmierā sportistus atbalstīja vairāk tūkstoši līdzjutēji. Interesanti, ka panākumi sportā neatturēja soļotāju arī no lauksaimniecības, ko bez atzinības neatstāja valsts vadītājs Kārlis Ulmanis un kāzu dāvanā sportistam nosūtīja sejmašīnu, mēbeles un vannas istabas aprīkojumu. Par sportista popularitāti liecināja arī pirmskara Latvijā tik populārais šlāgeris ak kaut man Daliņa kājas būtu un Valmierā ražotā Jāņa Daliņa vārdā nosauktā konfekšu šķirne, ko valmierieši dēvēja par Daliņa kājiņām. Jāņa Daliņa vārds stadionam tika piešķirts 1991. Gadā un pie tā vārtiem uzstādīts piemiņas akmens. Stadions var lepoties ar to, ka tajā notika pirmās trīs zvaigžņu spēles un ik vasaru stadionā tiek izcīnīta valsts prezidenta balva vieglatlētikā. Vasarās stadionā norit bērnu sporta nometnes, savukārt ikvienam interesentam stadionā ir iespēja aktīvi atpūsties, spēlējot tenisu, basketbolu, un izmēģinot klinču kāpšanas sienu. Ziemā te ierīkota apgaismoto distanču slēpošanas pilsētas trase. 2013. Gadā labiekārtots arī bērnu rotaļu laukums. Savukārt pavisam drīz Jāņa Daliņa stadions piedzīvos vērienīgu rekonstrukciju, kuras gaitā tiks gan izbūvēta vieglatlētikas manēža, gan veikta stadiona rekonstrukcija.